Pokoj Boží, bratia a sestry, ja som skutočne vďačný Bohu, že môžem byť na tomto mieste spolu s vami dnes ráno. Bohužiaľ, Bohunka a deti zostali doma, nemohli prísť, ale aj tam z domu vám žehnajú a modlia sa za vás, za mňa, aby Pán Boh použil tento čas, toto ráno, preto, aby Pán Boh nadchol naše srdcia pre Jeho kráľovstvo. Amen. Amen, pretože máme len jediný život. A tretí deň spieva, že ja potom bodka. A čas plynie. Dní sa nám sypú medzi prsty a my potrebujeme byť pripravení jedného dňa vydať počet Pánu Bohu, čo sme urobili so svojím životom. Takže ja by som sa chcel v krátkosti podeliť so svedectvami o tom, čo Boh robil posledný rok v našom živote v Indii. A poďakovať aj vám touto formu, pretože viem, že sa za nás modlívate, že sa modlívate za našu službu a za to, čo robíme. Takže to prvé, čo chcem povedať, je, že ďakujem Bohu za moju rodinu. Viete, nie je samozrejmosťou mať manželku, ktorá s vami ide na koniec sveta. Nie je samozrejmosťou mať manželku, ktorá vie byť oporou aj vtedy, keď je veľmi ťažko, keď sú veci úplne vyhrotené do extrémov a ja som za ne veľmi vďačný Pánu Bohu za moje deti. Takže asi pred rokom a pol si sa modlili za mňa, pretože som mal takú infekciu na tvári a hrozilo, že to celé pôjde do mozgu a mal som tam jedného amerického lekára, ktorý sa mi venoval a tie najlepšie francúzske antibiotika používal a všetko možné a nič nezaberalo a potom v jednom momente povedal, tak teraz mobilizuj, koho poznáš, aby sa za teba modlil, pretože to je naozaj kritické a Pán Boh odpovedal na tú modlitbu a uzdravil ma a viem, že po Slovensku sa mnohí modlili a niečo podobné sa stalo Bohunke aj tento minulý rok a na tej ďalšej snímke vidíte takúto mapu. A táto zhruba vykresľuje, kde je rozšírená choroba dengy. Je to taká choroba, keď vás štípne komár a v podstate sa vám veľmi prudko, nie som odborník na túto problematiku, ale ak tomu správne rozumiem, tak sa vám veľmi prudko zniží množstvo červených krviniek krvi, zniží sa vám zrážanlivosť krvi, hrozí vám vnútorné vykrvácanie a v podstate Bohunku takto štípol komár a začalo je to prudko klesať tie hodnoty a keď išla k lekárovi, tak boli zrození z toho, že aké nízke to je, pretože väčšinou ľudia majú určitý pokles, ale keď to klesne na také hraničné hodnoty, tak potom sú potrebné transfúzie a podobne. A bolo to také úplne na váškach, že vravali, ešte počkáme chvíľku a už potom pôjdu transfúzie. A my sme sa začali modliť a ten stav sa veľmi nemenil a tak sme sa pýtali lekára, že čo máme robiť a on nám hovorí, že tak píte vodu z kokosu a vyvárte si mangové listy a vrem, no a nejaké lieky, nejaké antibiotika alebo niečo. Oni, že nie, že to ešte tak džusov viacej píte. A vrem, že opane, tak tu teraz ty pomáhaj. Ja viem, že viacer ľudia zomierajú na takéto choroby, je to naozaj, nie je to žiaden žart. A potom sme začali prosiť aj cirkev na Slovensku, aby sa začala modliť. Viete, a tie hodnoty stúpali po nejakých maličkých tisíckach, ale keď sa Boží ľud začal modliť, tak zo dňa na deň tie hodnoty začali stúpať po 10 000 a to boli také veľké kroky a ja som naozaj bol vďačný Pánu Bohu, že Bohunku zachoval a že ju uzdravil a naozaj v tom vidíme Božiu ruku, že Pán je ten, ktorý nás má vo svojich rukách a keď nás niekam pošle a keď nás niečo požiada, aby sme urobili, tak aj nás ochráni a zabezpečí všetko potrebné k tomu, čo je treba. Amen. Slúžime veľkému Bohu. V auguste sme mali obdobie dažďov, tak ako každý rok, ale tento rok bol taký výdatnejší, ako vidíte, a tam už iba strechy aut trčia. A ja som sa veľmi modlil, Pane, prosím ťa, zachovaj to naše auto, ono nie je až také staré, aby sme ho mohli do šrotku dávať, takže prosím, zachovaj nás. A na našej ulici máme, tak ako vaše pódium, asi takú malú plochu, kde som mohol zaparkovať, ale to je naozaj málo na to, aby auto bolo zachránené v takýchto záplavách. A naozaj môžem povedať, že tá naša ulica, tá naša časť mesta, kde bývame, tak bola tak ako každý rok, trochu vody tam bolo, ale naozaj sme nemali žiadne škody a sme boli za to Pánu Bohu veľmi vďační, pretože keď som díval sa na videá z mesta, ako ide autobus a všetky auta okolo sa len nadvihli a plávali ako škrupinky okolo toho autobusu, tak som si vravel, páne môj, toto je vážne v našom meste. V ten istý mesiac sme mali inú situáciu v našom meste, kedy bol tam jeden taký náboženský guru hinduistický, ktorý pred 20 rokmi zneužil nejaké ženy a v podstate veľa takýchto vplyvných náboženských vodcov a politikov neboli trestaní za tie svoje činy, ale teraz taká mladá garda nastúpila právnikov a sudcov a oni sa rozhodli, že aj tieto staré hriechy politikov a celebrít začnú riešiť a tak začali riešiť aj tento prípad tohto gurua a v podstate celé toto hnutie začalo robiť také, prišli ako protestovať proti tomu, aby bol odsúdený. A neviem, či si to viete predstaviť, 175,000 ľudí prišlo z našeho mesta. Predstavte si štvorprúdovú diaľnicu a vidíte iba húf ľudí, ktorý nemá konca. Títo ľudia sa vyhražali, že ak bude odsúdený tento guru, takže začnú páliť auta, začnú robiť výtržnosti v meste. Tento sudca sa nenechal zastrašiť a odsúdil ho. No a tak ako sľubili, tak aj urobili a začali tam zapaľovať auta. Viete, tá súdna sieň, kde bol vynášaný rozsudok, bola necelé 2 km od nášho domu, kde sme bývali. A v podstate sa to šírilo, vymklo sa to policii z rúk, nastúpila armáda, vrtuľníky, strieľalo sa, zákaz vychádzania vonku asi 4 dní. A v tom všetkom sa zrazu ocitla naša rodina úplne v epicentre toho všetkého. A ja chcem Pánu Bohu poďakovať za dve veci. Prvá je, že mojej manželke Bonke dal úplne nadprirodzený pokoj. Bonka povedala, no tak treba dodržiavať rutinu a začala piesť jablkový koláč a deťom vytiahla nejaké hry a jednoducho dali taký nadprirodzený pokoj, že to nepochádza od človeka, to je z Boha. A tú druhú vec, za ktorú ďakujem Bohu, je, že keď som pripravoval túto prezentáciu, a to tu sú fotky z nejaké stlače ohľadne tej situácie, tak sa ma moja dcera Ela pýta, oci, a toto je čo? To sa kde stalo? Pán Boh úplne našim deťom zastrel oči a celé tie vrtuľníky a výbuchy a streľby a ohne a dymy a všetko, čo bolo okolo nás, oni vôbec nevnímali a jednoducho Pán Boh im úplne nadprirodzene zastrel ich zrak a to taktiež považujem za zázrak. Amen. Takže Pán Boh počúva naše modlitby, počúva naše prosby, ale vidí aj hlboko do našich srdc. Vidí aj to, čo sme nevyslovili. Vidí aj to, čo len je na našej mysli. A my sme sa modlili, aby Pán Boh nejako pomohol našim deťom, aby nemali taký veľký kultúrny šok, keď sa niekedy vrátia naspäť na Slovensko, aby boli v tom kontakte so slovenským jazykom a podobne. Predstavte si, že nielen do toho istého mesta, nielen do tej istej školy, ale do tej istej triedy Pán Boh daroval deti z Moravy pre naše deti, aby mali kamarátov, aby mali spolužiakov. A znovu môžem hovoriť len o Božej dobrote a o tom, že Pán Boh je oveľa väčší. Ako si dokážem predstaviť, toto je malý Oliver a na tej druhej fotke môžete vidieť jeho sestričku. A naozaj boli pre nás veľkým požehnaním. Keď prídeme na ďalšiu snímku, tak už trošku chcem povedať nielen o našej rodine, ale aj o našej práci. Viete o tom, že asi 4 roky učím na biblickej škole a v podstate je to jedna z mála škôl na severe Indie. A v podstate bol som poverený, aby som pomáhal študentom počas ich štúdia, aby boli nielen akademicky pripravení na to, aby graduovali v škole, ale aj na to, aby vedeli byť vystrojení do služby prakticky, aby keď výjdu zo školy, aby vedeli ísť a zakladať zbory a mali tú praktickú skúsenosť. A v podstate Pán Boh nás aj v uplynulom období, a zvlášť možno tých posledných 6 mesiacov, čo sme boli v Indii, úplne nadprirodzene požehnal. A keď prídeme na ďalší snímok, tak sa stalo to, že vedenie Assemblies of God pre celú Severnú Indiu sa rozhodlo, že práve tá naša malá biblická škola, kde bolo nejakých 30 študentov, bude škola, ktorá bude mať na starosti vyučovacie osnovy pre všetky ostatné biblické školy, zborové školy, súkromné školy v tom severo indickom regióne. A to je úžasná pocta. A naozaj sme mohli vidieť, že sme boli verní v málom pred pánom a že on sa rozhodol, že nás ustanoví a dá nám aj väčšiu zodpovednosť. A takisto všetky skúšky, diplomy a certifikáty budú robené centrálne cez našu školu, čo je úžasná vec pre školu. Ale taktiež to znamenalo, že o 130 študentov viac pribudlo na školu a ako diaľkových študentov v rôznych mestách. A my sme si tak trošku začali lamať hlavu nad tým, že ako to teraz prakticky zvládneme chodiť do miest a učiť diaľkovo tých ostatných študentov a podobne. A predstavte si, bol som jednu nedeľu ráno v zbore a bola tam nejaká návšteva zo Spojených štátov, my sme sa im prihovorili, rozprávali sa spolu, potom sa ešte viac rozprávali po bohoslužbách a ten pán mi hovorí, vieš, ja som z nadácie zo správnej rady Billa Mounsa a neviem, ktorý poznáte Billa Mounsa, Matúš ho asi pozná, je to jeden z top grečtinárov v Spojených štátoch a vlastne keď máte nejaký preklad NIV alebo tie moderné komentáre, tak určite tam dominuje jeho meno. No a tento učiteľ mal takú túžbu, aby žehnal rôzne biblické školy. Ja som o tom vôbec nevedel, ale potom, ako sme sa dorozprávali, tak on hovorí, vieš čo, pošli mi e-mail a ja som mu v pondelok ráno napísal a v krátku si som mu poďakoval za ten rozhovor, ktorý sme mali. A za necelé 2 hodiny mi prišiel e-mail naspäť a on hovorí, vieš čo, my by sme chceli požiadať vašu školu s jedným serverom, kde budú videolekcie celé 3 roky, celý program so všetkým vyučovaním, budú tam tablety, bude tam veľký počítačový monitor, cez ktorý to budú môcť študenti sledovať a podobne. A jednoducho Boh našu školu vystrojil úplne tým, čo sme potrebovali. Keď som donesol plné auto elektroniky, ja som to vyložil v škole, tak to sme mali ako keď je ako predukázanie bábetka. Tak tam všetko vyložili na stôl a modlili sa za tieto veci, tak som sa smial, že či nepripoja aj modlitbu za proti vírusom a podobne. Ale naozaj sme boli veľmi vďační a bolo to veľkou radosťou pre školu. A ja som vtedy ešte nevedel, čo sa stane. Ja nevedel som o tom, že Pán Boh aj takýmto spôsobom predpripravil všetko preto, aby som aj ja mohol fungovať. My sme išli v máji na 2 mesiace domov na Slovensko, to je ako každé leto, aby sme si obnovili víza. A keď sme boli na letisku, tak zrazu začali nejaké problémy a potrebovali odo mňa nanovo tlačky prstov a z jedného okienka k druhému ma vláčili a jednoducho som videl, že už nie je niečo dobre, tak som sa pýtal, ako môžem pomôcť, čo sa deje, či môžem niečo vysvetliť a podobne. A nič mi nechceli povedať a tak som sa modlil, aby mi Pán Boh dal prezrieť tú situáciu, pretože ja som už 2 roky vedel, že vytlačajú misionárov a misijné organizácie z Indie a že jedného dňa asi príde aj na nás rad. A keď som sa tak modlil, tak ten človek, ktorý tam mal ten papier a snažil sa niečo vpísať do databázy, tak jednoducho som mu ten papier zohol v ruke a tak ako som mu zohol, tak ja som si čítal, čo je na tom papieri napísané a čo vlastne vpisujú do toho systému na colnici a tam bolo napísané, táto osoba nesmie vstúpiť do Indie, okamžite kontaktujte autority. A vlastne toto zapísali do systému, čiže keď sa ukážem v Indii a položím ruku na skener, tak v momente táto správa príde a ma deportujú z krajiny. Takže akýmsi spôsobom sa pre nás uzavrali dvere v Indii, ale práve aj týmto darom, ktorý darovali pre biblickú školu, tak môžem ďalej z Banskej Bystrice, takisto ako som vyučovať aj ďalej a pokračovať v tom istom učebnom pláne a v tých istých predmetoch aj ďalej. Takže vás prosím za modlitby. Bolo to pre nás novou výzvou. Viete, prišli sme so 4 kuframi na Slovensko a zrazu sme zistili, že už sa tam nemôžeme vrátiť, že nemôžeme ísť ani a predať auto a veci a to, čo sme tam mali. A v stave beznádeje, ktorom sme boli, nám jedna rodina ponúkla, že ona nám to pomôže rozpredať, ale má na to iba týždeň. Viete si predstaviť za týždeň rozpredať celý byt, všetko, čo máte, všetku elektroniku, všetky veci. A tak prišiel pondelok, začali robiť z toho katalóg tých vecí a ceny písať a podobne. Prišiel útorok, prišla streda a ešte stále nič nebolo predané a oni do piatku mali čas a my sme sa začali modliť s mojou manželkou doma a zrazu vo štvrtok prišla ako prietrž mračien a začali sa tam rôzni podnikatelia, rôzni ľudia valiť ku nám domov a tí, čo to pripravovali, tak tí boli úplne v nevom úžase a zapýtali, to je ako možné to, čo ste spravili, čo sa stalo, že toľko ľudí prišlo a prišiel jeden pán a on si chcel kúpiť manželskú posteľ a hovorí, viete čo, nechám tú manželskú posteľ, ale zoberiem celú sofu, obývačku, zoberiem všetky tieto klímy, čo tu máte a jednoducho začal skupovať, čo tam videl a pár takýchto ľudí prišlo, takže naozaj sme mohli vidieť aj v tomto veľkú Božiu priazeň. Keď sme prišli na Slovensko, v škôlkach už deti boli všetko obsadené a jednoducho sa na nás pani riaditeľka usmiala, povedala, že to je nemožné. A tak som ma potom začala pýtať, čo sme robili v Indii a tak som jej rozprávala, asi 45 minút sme sa rozprávali a ona hovorí, viete čo, čo tam budete po ostatných škôlkach behať, ja už dačo vymyslím. A za dva dní ma zavolala a už bol Teo prihlásený v škôlke, ktorá je pešo kúsok od bytu, kde bývame, ale je kúsoček od tej škôlky v škole. Takže naozaj môžeme vidieť, ako Pán Boh dáva svedectvo za svedectvom. Úplne v maličkosti môžeme vidieť jeho dobrotu. Na sporaku sa nám zlomil jeden panda, tak som išiel hľadať ten panda a mi povedali, že to je už taký starý sporak, že na celom Slovensku už taký nezoženiem, že to akože za 25 eur by som mohol kúpiť, ale na žiadnom sklade na Slovensku nie je. Ak si hovorím, no tak nový sporak najlacnejší je za 180, za 200 eur, tak hovorím, pane, neviem, čo ty chceš teraz spraviť. A moja manželka začala hľadať po internete nejaké second-handové sporaky. Predstavte si, jedna rodina kúpila byt, v ktorom bol nanovo zariadený byt, aby bol predaný. Asi dvakrát na maličkom horaku urobili kávu alebo niečo. A tá nová rodina, ktorá prišla, si povedala, že oni tam chcú niečo úplne iné, tak všetko vyhodili von a za 25 eur nám predali úplne nový sporák. Tak som ďakoval Pánu Bohu, že za cenu súčiastky som dostal celý nový sporák. A takto sa Pán o nás stará úplne na každom kroku a my môžeme vidieť jeho dobrotu a jeho lásku a niekedy tie slzy. Človek rozpráva o týchto veciach. Takže aj v tom sponzorstve detí môžeme vidieť naozaj, ako Pán Boh pridáva nové možnosti a viete, že ku koncu decembra bola v podstate vytlačená aj tá fínska organizácia FIDA, s ktorou sme podporovali deti z krajiny vonku a museli ukončiť všetky svoje projekty a z Božej milosti sme mohli my ešte rýchlo prejsť a vlastne otvoriť takýto projekt sponzorstva aj pri tej biblickej škole, kde sme a vytvorili sme taký unikátny produkt, kde vlastne cez sponzorstvo detí a cez školské kluby strategicky hľadáme miesta, kde nie sú žiadne zbory ešte, kde nie je žiadna denominácia, žiaden zbor, úplne biele pole. A na týchto miestach potom vysielame absolventov biblickej školy, aby išli po ukončení školy a zakladali tam zbory. A práve cez tieto kluby to je taký kľúč do tej komunity, ako sa tam dostať. A ja neviem o niečom takomto, že by bolo na Slovensku. A neviem ani o tom, že by to bolo v Indii, v tých miestach, kde pracujeme. A naozaj ďakujem každému jednému z vás, ktorý podporuje aj tento projekt detského sponzorstva a za každú modlitbu, ktorú vysielate týmto smerom. Predstavte si, že je tam nula v tom regióne, kde máme tieto projekty a kde vysielame absolventov školy, je 0,01% kresťanov. Na 1000 ľudí je jeden veriaci. A predstavte si, že tento veriaci bude nominálnym veriacim, ktorý nebude hovoriť o svojej viere, ktorý nebude hovoriť aktívne o Bohu. Týchto 1000 ľudí nemá šancu počuť evanjelium. A na takýchto miestach môžu vychádzať noví absolventi a zakladať nové zbory. Takže vás prosím, aby ste sa modlili, aby aj prostredníctvom týchto detských klubov Pán Boh otváral dvere do nových rodín a naozaj aj z tých financií, ktoré sú posielané zo Slovenska, deti môžu zažiť veci, ktoré nikdy nezažili. Sme teraz minulý mesiac mali takú akciu, že sme ich zobrali do zoologickej záhrady a bol to taký celodenný výlet a tieto deti v živote neboli v zoologickej záhrade, v živote neboli s autobusom niekde a jednoducho to bolo pre nich zážitok a tie rodiny sa aj cez takéto veci otvárajú, aby tam pastor mohol prísť ku ním domov a mohol sa modliť za nich, keď sú chorí a podobne. Takže prosím vás, aby ste mysleli aj na túto prácu, aby to Pán Boh požehnal. A toto je, asi veľa nevidíte z tých tvári, toto je správna rada, toto je správna rada aj tohto projektu detského sponzorstva, tak prosím vás, aby ste sa modlili a žehnali im. Tento pán, ktorý tam sedí pri mne vpravo, pastor Binu, je aj administrátor biblickej školy a on jednoducho, Boh lámal moje srdce, keď som videl jeho nadšenie a to, ako kladie svoj život na oltár. On jednoducho mal byt a bol blízko školy a bolo to veľmi pohodlné bývať tam, kde býval, ale on sa rozhodol, že aj do toho novozaloženého zboru sa on presťahuje. Je to tak na hrane slamu, čiže je tam veľká chudoba, bieda, ťažko sa tam dostať. Jednoducho je to veľmi náročné tam žiť, ale on sa tam presťahoval vo viere, že keď tam má byť založený zbor, tak tam musí pastor bývať a nie dochádzať. A jednoducho, keď som prišiel k nemu domov a nemal nič. Nemal stôl, nemal stoličky, mal jednu posteľ a vlastne na jednej manželskej posteli spali aj s deťmi všetci a keď som videl takéto odvzdanie sa na oltár a takéto zanietenie sa pre Božie kráľovstvo, tak som bol z toho veľmi nadšený. A chcem vás poprosiť, aby ste niesli týchto ľudí na modlitbách, pretože dávajú všetko preto, aby Božie kráľovstvo išlo dopredu. Taktiež mi Pán Boh daroval milosť, aby som mohol byť s rôznymi radami cirkvi. My sme v takom regióne, kde sú ako keby tri štáty dokopy a to je vlastne jeden taký správny región Assemblies of God, sestierskej organizácie apoštolskej cirkvi. Je tam viac ako 70 miliónov ľudí v tej oblasti a vlastne so všetkými z nimi sme spolu rozmýšľali a zamýšľali sa nad tým, ako získať aj tieto nezasiahnuté oblasti pre Krista. Robili sme plány a ja som tam v tom všetkom nejako mohol asistovať a pomáhať a keď prídeme na ďalší snímok, tak ako som povedal, sú to regióny s 0,01% kresťanov a Pán Boh za posledný pol rok začal robiť úžasné veci. Predstavte si, že takmer každú nedeľu tam majú vodný krst v zboroch. Pastori hovoria o tom, že noví ľudia sa hrnú do zboru a prichádzajú do zboru a indická vláda sa to nejako snaží mať pod kontrolou a vyháňa preč misionárov a vyháňa preč misijné organizácie, ale nemôžu zastaviť to, čo robí Pán Boh. Amen. Keď Pán Boh niečo začne, on to aj dokončí a nikto ho nedokáže zastaviť. Takisto ako v Číne, keď niekedy vyhnali misionárov, 40 rokov tam nebol žiaden misionár, a keď sa potom vymenila vláda, otvorili sa hranice a ľudia, tak kresťania z rôznych častí sveta, prišli sa pozrieť, že čo sa to tam stalo, či cirkev ešte vôbec žije za 40 rokov. Zistili, že cirkev prekvitá, že cirkev narastla v takom úžasnom množstve, že sa tak mnohonásobne znásobila, že to by ani misionári sa nemohli pod to podpísať. Takže keď sa niekto chce zastaviť, keď niekto chce zastaviť Božie dielo, tak iba mu pomôže. Pretože cirkev sa zomkne a v jednote tam je nezastaviteľnou cirkvou. Takže prosím vás o cirkev v Indii. Nie len, že misionárov poslali preč a misijné organizácie poslali preč, ale takisto robia teraz rôzne také čistky a snaží sa to cez rôzne ekonomické zákony a podobne robiť audity a rôzne iné veci a čo nie je v týmto poriadku, tak to zastavujú a podobne. Takže sú bratia a sestry vo veľkom tlaku a potrebujú naše modlitby. A teraz by som chcel prejsť k Božiemu slovu a chcel by som zostať pri tej téme misie a chcel by som hovoriť o Duchu Svetom a misii. A my ako letničná cirkev, keď spomenieme Ducha Svetého, tak častokrát hovoríme o dare jazykov, hovoríme o krste v Duchu Svetom, hovoríme o duchovných dároch a to spájame so sebou Ducha Svetého, ale ja pevne verím v to, že Duch Svetý je duchom misie. A že tak, ako Pán Boh je Pánom Bohom misie, takisto aj Duch Svätý vanie v dnešnej dobe a budí srdcia ľudí pre misiu. A chcel by som hovoriť s Rímanom z 15. kapitole od 19. do 23. verša. Ja to prečítam za chvíľku potom, ale chcem začať jedným príbehom. Neviem, koľký z vás viete, ako bolo zostrojené prvé lietadlo v Spojených štátoch. Možno ste videli nejaký film, alebo čítali nejaký životopis. Boli to bratia Wrightovi a v roku 1903, 17. decembra, poprvýkrát zlietli. Ale ja vám chcem povedať niečo zo zákulisia tohto príbehu. Títo dvaja bratia nemali nič. Mali len víziu a predstavu, aké by to bolo, keby sme mohli lietať. A keby to bolo, keby sme mohli ísť z miesta na miesto a jednoducho pomôcť ľuďom, keď sú v núdzi, uhasiť oheň v lese alebo urobiť množstvo dobrých vecí s lietadlom. A takisto v tej istej dobe bol jeden iný admirál, ktorého poverila armáda Spojených štátov a vláda Spojených štátov, aby zostrojil lietadlo. Dali mu 50 000 dolárov, čo bolo na tú dobu úžasný peniaz. Dali mu najlepších odborníkov z univerzít, rôznych fyzikov a odborníkov na aerodynamiku a neviem čo všetko možné. A tento skvostný tím sa mal pokúsiť urobiť lietadlo. Oni robili všetko, čo vedeli, a napriek tomu to boli dvaja obyčajní bratia s jednou malou stodolou, s nulovým rozpočtom, ktorí zostrojili prvé lietadlo, ktoré prvýkrát vzlietlo. A viete, prečo tomu tak bolo? Pretože boli hnaní jednou otázkou. Prečo? Prečo robím, čo robím? Čo dobre sa môže stať, keď budem dobre robiť to, čo robím? Viete, a ja som čítal jednu knihu od Simona Sineka a o nej budem hovoriť trošičku neskôr. A on tam v tej knihe hovorí, že keď začneš s prečo, tak sa staneš úspešným, pretože sa zaradíš, je to spoločný menovateľ všetkých úspešných. Ľudia, ktorí v živote niečo dosiahli, sa vždy zaoberali otázkou prečo a bolo to pre nich prvoradá otázka. Ja to chcem celú túto myšlienku stiahnuť aj na misiu a trochu viac hovoriť o misii v tomto smere. Čiže ak sa zamýšľaš nad tým, ako niečo urobiť a čo urobiť, tak ťa chcem povzbudiť, aby si nešiel v poradí, v ktorom ide úplne väčšina populácie sveta, čo, ako a prečo, ale by si išiel na to úplne opačne. Prečo, ako a čo. Mnoho ľudí začína s čo chcem urobiť. Však? Pretože to je tá najčastejšia otázka. Matúš, čo robíš v zbore? Ako sa ti darí? A Matúš povie, čo robí. A potom už začneme rozprávať, ako to robí a to už je náročnejšie a podobne. Ale málo ľudí má zodpovedanú otázku, prečo robím, čo robím. A ja sa s nami chcem trošičku na to pozrieť, čiže keď prejdeme na ďalší snímok, neviem, asi skazateľne sa veľmi neodporúčajú televízne seriály a filmy. Asi to nie je veľmi bežným. A prosím vás, nevyhoďte zo zboru. Ale je taká streamovacia služba Netflix. Ak máte internet, môžete si to zadarmo na mesiac vyskúšať. A tam je jeden seriál, ktorý sa volá AD Kingdom and Empire. A je to o rímskej ríši a o tom, ako Boh vypudil svoju prvú cirkev od vlastne letníc ďalej a vlastne veľmi krásne sú tam vykreslení apoštoli a ako oni niesli evanjelium ďalej a pre mňa to bolo veľmi inšpiratívne, takže inšpirujúce, takže povzbudzujem vás, ak máte túto možnosť, príležitosť a ste anglicky hovoriaci, aby ste si to pozreli. A môžeme prejsť na ďalší snímok. Všetci dobre poznáme príbeh apoštola Pavla. Mňa apoštol Pavol veľmi fascinuje, pretože ja verím, že on je jedna z tých postav v Biblii, kde úplne okato môžete vidieť, že bol hnaný tou otázkou, prečo robím, čo robím. On jednoducho bol presvedčený, že čo robí, je to najdôležitejšie, čo môže v tej chvíli urobiť a robil to najlepšie, ako to vedel. A keď prenasledoval cirkev, tak to robil najlepšie, ako to vedel. A keď budoval cirkev, tak to robil najlepšie, ako to vedel. Však? Pretože on vychádzal z toho, prečo robím, čo robím. A jednoducho poznáme všetci dobre ten príbeh v skutkoch 9. kapitoli, tých prvých 19 veršov. A tam čítame o tom, že ale Saul ničil cirkev, vnikal do domov a odláčal mužovi ženy a dával ich do väzenia. A potom, keď je na tej ceste do Damasku, a v tom seriáli, ktorý som práve spomínal, to tam môžete vidieť, že už ho aj samotní vládcovia v Ríme mali plné zuby, lebo väznice boli plné kresťanov a apoštol Pavol tam nosil kresťanov jedných za druhým a bola akurát nejaká vládna návšteva v Jeruzaleme. Tak Pavla poslali rýchlo preč a povedali mu, vieš čo, zdá sa mi, že v Damasku sú nejakí kresťania, že chod tam do Damasku a apoštol Pavol išiel do Damasku naháňať kresťanov, aby v Jeruzaleme bol na chvíľu pokoj od neho. A jednoducho, to sú také historické, kadejaké veci, ktoré možno nie sú na stránkach Biblie. A hovorí, teda ide na tej ceste do Damasku a tam mu hlas z neba zaznel, Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? A on sa pýta, kto si, pane? A on hovorí, ja som Ježiš, ten, ktorého prenasleduješ. A potom vieme, ako skončil ten príbeh, že on 3 dní nejedol, nepil, nevidel. A potom Pán Boh vysiela svojho učeníka Ananiáša, ktorého tam má. A Ananiáš sa zdráha, hovorí, že to je človek, čo prenasleduje cirkev. A jednoducho tam ho Pán Boh pozbudzuje a hovorí mu, ja som si vybral za nádobu, aby zaniesol moje meno pohanom, aj kráľom i synom Izraela. A tak, s takou vervou, ako apoštol Pavol prenasledoval cirkev, nastáva veľký zlom v jeho živote a apoštol Pavel začína budovať cirkev. Ale aj jedno, aj druhé robí v plnom nasadení, pretože vie a je presvedčený o tom, že to, čo robí, je nutné, potrebné a on je ten, ktorý to má urobiť. Keď prejdeme na ďalší snímok, tak keď počúvame niektoré výroky Pavla, ktoré povedal, tak vidíme, že je presiaknutý tým presvedčením o tom, že to, čo robím, je to najdôležitejšie, k čomu ma Boh povolal a to je to moje miesto na tejto zemi. To je ten zmysel mojho života, prečo som tu. A hovorí vo Filipenom 1:20 až 24. Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk. Keď si to obrátite na drobné, a predstavíte si všetko to súženie a utrpenie, ktoré ma apoštol Pavol prešiel, tak to nie sú také jednoduché a ľahké slova, ako sa nám niekedy dá povedať. Viete, niekedy na internete vidím také vlny rôzne a na Facebooku bolo pred nejakým obdobím veľmi populárne dávať si, že a ja som N, ako Nazarín. A v tej aramejštine je to také ako účko s bodkou. A jednoducho v moslimskom svete je veľké prenasledovanie kresťanov. A keď vám dajú taký znak, že ste Nazarín, nad vaše veraje dverí, tak máte 24 hodín na to, aby ste buď odišli, alebo vás zabijú. A jednoducho kresťania po celom svete si začali na internete ako svoju profilovú fotku dávať, že a ja som Nazarín, a ja som Nazarín. Viete, ale je to niečo iné urobiť v moslimskej krajine a je to niečo iné urobiť v Amerike. A takisto aj pre apoštola Pavla bolo niečo iné povedať, že pre mňa je umrieť zisk, pretože častokrát to bolo stroskotanie lodi, častokrát to bolo bičovanie, častokrát to bolo väzenie a pre neho povedať tieto slova mali veľkú váhu. Ale on hovorí, pre mňa je to zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť. Ťahá ma to na obe strany, túžim zomrieť a byť s Kristom a to by bolo oveľa lepšie, ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele. Apoštol Pavol, vidíme, vo svojich výrokoch je presiaknutý tým, že vie, čo robí a vie, že to je to Božie, prečo je on povolaný. A keď prejdeme na ďalší verš, tak v Rimanom 15, a to je to, o čom chcem hovoriť, v 18. verši, 19. verši a 23. verši, čítame slova, ktoré dokážeme tak rýchlo preletieť, ale keď sa nad nimi zamyslíme, tak to je niečo fenomenálne, je to niečo úžasné. Apoštol Pavol píše, lebo by som sa neopovážil vraviť niečo o tom, čo by nebol skrze mňa vykonal Kristus s cieľom poslušnosti pohanov, slovom i skutkom, v moci divov a zázrakov, v moci Ducha Božieho, tu dáva kredit Duchu Svätému, pretože vie, že on je tou hybnou silou, pretože vie, že jedine kvôli nemu je možné urobiť to, čo robil. Takže som od Jeruzalema a naokolo až po Ilíriu vyplnil, čo vyžadovalo evanjelium Kristovo. Ale teraz... A teraz počúvate dobre. Ale teraz, už nemajúc viacej miesta v týchto krajoch, tu dokážeme preletieť veľmi rýchle. Ale keď vám teraz ukážem mapu a poviem vám, o čom to vlastne on rozpráva, tak to je niečo úžasné. Ale teraz už nemajúc viacej miesta v týchto krajoch a pretože mám už od mnoho rokov túžbu prísť k vám, keď pôjdem, ak to len bude možné do Hispánie, prídem aj k vám. Takže poďme sa pozrieť do mapy, čo to apoštol Pavol vlastne hovorí. Poznáme jeho misijné cesty a apoštol Pavel hovorí, že od Jeruzalema, čo je úplne vpravo, až po Ilíriu, čo je tam niekde úplne vľavo na území dnešného Albánska, Macedónska a pri Taliansku. Takže až po to územie hovorí, že už nemám viacej miesta, kde by som išiel zvestovať evanjelium. Viete si to predstaviť? Viete si predstaviť, že apoštol Pavol, keď si pozrieme, kedy napísal svoje listy, tak sa to dá vypočítať a tí takí pesimistickejší teológovia by povedali, že to bolo za možno 15 až 25 rokov to územie, odkedy začal svoju prvú misijnú cestu, až kým napísal tento verš v Rimanom 15. kapitole. Tí optimistickejší by povedali, že to bolo za 15 rokov. Predstavte si, za 15 rokov prešiel zmocnený Duchom Svätým, nie vo vlastnej sile, zmocnený Duchom Svätým od Jeruzaléma až pro Ilíriu, podľa šítania ľudu, pretože rímska ríša v tom bola známa a dobrá, oni mali radi všetko zorganizované, vieme povedať, že sa jednalo zhruba o 25 až 30 miliónov ľudí. Predstavte si, bez aut, bez lietadiel, bez Skype-ov, bez WhatsAppov a akýchkoľvek komunikačných prostriedkov. A pošol Pavol za 15 rokov, zmocnený Duchom Svätým, naplnil územie od Jeruzalema až po Ilíriu. 25 až 30 miliónov ľudí za 15 rokov. A apoštol Pavol hovorí, už nemám kam ísť, pretože všade bolo zvestované evanjelium. Už nemám kam ísť. A preto môžem teraz prísť aj k vám do Ríma, pretože tam už ste počuli evanjelium, ale môžem teraz prísť aj k vám. A mne to úplne berie dých, keď si uvedomím, že Pán Boh si dokáže použiť človeka na to, aby zaplnil takýto veľký región evanjelium. A to je to, čo Pán Boh zveril nám ako cirkvi. Pán Boh povedal, aby sme išli až do posledných končín zeme, aby sme naplnili túto zem evanjelium, aby sme naplnili túto zem poznaním jeho slávy. To je to, prečo nás on poslal. A tak sa pozrieme na tú prvú cestu. Ide na Cyprus, ide tam s Barnabášom, pretože on je z Cypru, takže je to pre Barnabáša domáca pôda. A stadiaľ pokračujú do Frygie, Galácie. Potom o nejaký čas idú na druhú misijnú cestu. A keď sa vracajú na tie miesta, môžeme prejsť na ďalší snímok, tak vidíme, že Pán Boh tam už pridal oveľa viac zachránených a že to už nie sú len tí učeníci, ktorým Pavol slúžil, ale že už tam rastie cirkev, že už to celé bubla. A vieme tam o tom spore medzi Pavlom a Markom, takže Barnabas a Mark odchádzajú na Cyprus a Pavol a Silas idú ďalej potom. Na tie isté miesta sa vracajú a vidia, že cirkev tam už vo veľkom rastie a idú do ďalších regiónov, do Macedónie a do Achaje. A na tretej misijnej ceste zase sa vracajú na tie isté miesta, ale tam je to už celé preniknuté evanjelium. A to je ten Rimanom 15, kde Pavol hovorí, že už nemám, kde by som zvestoval evanjelium, pretože už je to celé naplnené evanjelium. A ja verím, že toto má byť víziou každého jedného kresťana. Ja nehovorím, že teraz my všetci máme ísť do sveta, máme opustiť nové mesto nad Váhom, ale tu z tohto miesta, zo svojej komórky, zo svojej obývačky, zo svojho kresla sa môžeme modliť za celý svet a robiť zmenu na mape sveta. Pretože Pán Boh chce zmobilizovať svoju cirkev, aby bola jedno, aby bola zameraná na to, prečo sme tu na tejto zemi. Viete, ja som nemal to privilegium, keď som bol v Indii, aby sme deti nechávali u rôznych priateľov. Mali sme priateľov rôznych Indov, aj amerických misionárov, ale každé tretie dieťa je v Indii zneužívané a preto všetci v takom strachu žijú, že nikto nechcel u nikoho nechávať dieťa. Takže jednoducho sme boli 24 hodín, 7 dní v týždni s našimi deťmi. A keď sme prišli na Slovensko, tak sme si to užívali. Doslova sme dali deti starým rodičom, aby sme mohli s manželkou cestovať a slúžiť a chodiť po mestách. Jedna vec bola, s ktorou som sa lúčil so svojimi deťmi. Vravel som im, a že budete poslúchať detka a babku. A s týmto som odchádzal stále. A to bolo to najdôležitejšie, čo som chcel, aby si zapamätali, aby keď zostanú s detkom, s babkou, aby detko, babka zostali celí, aby ich poslúchali, aby ich nevyšťavili na nulu. A jednoducho, to bolo to najdôležitejšie pre mňa, keď som odchádzal. A verím tomu, že takisto aj Pán Ježiš, keď odchádzal z tejto zeme, tak to veľké poverenie, ktoré nám dal, bolo to najdôležitejšie, čo chcel, aby sme urobili. To bola tá suma toho všetkého, čo chcel zanechať svojim učeníkom a povedal, a preto choďte a čiňte mi učeníkov, krstiac ich, učiac ich, zachovať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Viete, tak častokrát dokážeme žiť svoj kresťanský život a nebyť hnaný veľkým poverením. Nemať to veľké poverenie ako to veľké prečo pred našimi očami. Ja viem, že je množstvo iných vecí. Ja viem, že sú to naše rodiny, je to náš zbor, je to stavba, je to milión iných vecí, ktoré si vyžadujú našu pozornosť. Ale ja verím tomu, že ako cirkev potrebujeme mať stále pred svojim zrakom, prečo som tu na tejto zemi. Prečo som v tomto zbore. Prečo som na pracovisku, kde som. Prečo bývam na sídlisku, kde bývam. Ak si začneme klásť tieto otázky, začneme sa zaoberať týmito otázkami, Ja verím tomu, že aj ako to urobiť, aj ako zvestovať evanjelium v pracovisku a pri susedoch, aj čo zvestovať, keď nebudete vedieť a báť sa, že čo povedať, Pán Boh vám dá slova, Duch Svätý vám dá čo povedať, Duch Svätý vám ukáže, ako to urobiť a v akej chvíli to spraviť. Ty sa zameraj na to, prečo som tu. Prečo som tu? A keď toto budeš mať pred svojimi očami, všetko ostatné sa utrasie. To je vedec Simon Sinek, ktorý robil rozsiahle štúdium a on s týmto prišiel, ale ja verím tomu, že to má veľký význam a že to je princíp, ktorý môžeme aplikovať aj na misiu. Takže poďme ďalej. Apoštol Pavol vlastne začalo takýchto 6 veľkých hnutí zakladania zborov a úplne naplnili, saturovali celé toto územie. A môžete si o tom viac prečítať na našej stránke brenkus.eu, tam sú všetky verše a môžete verš za veršom čítať, ako všetky tie regióny boli úplne plné evanjelia a je to niečo krásne. Pozbudzujem vás k tomu štúdiu. Celá táto prezentácia je tiež na webovej stránke, takže môžete si aj pozrieť, je tam nejakých 13 lekcií, čo sa môžeme naučiť z misijných ciest apoštola Pavla. Jedno, čo som ja bol tak trošku nesvoj, ja musel som sa v Indii učiť, ale videl som to na službe apoštola Pavla, je, že my častokrát máme také svoje scenáre, ako by to malo byť. Keď chceš byť pastor, tak potrebuješ toľko rokov biblickej školy, potrebuješ takúto prax. Ak chceš byť pokrstený vodou, potrebuješ takýto tréning a potrebuješ toto, potrebuješ tamto. Ale keď sa dívame na apoštola Pavla, keď sa dívame do novej zmluvy, a tu je voda, čo mi bráni pokrstiť sa. Bum. A človek bol pokrstený a jednoducho novo obrátení ľudia boli po boku apoštola Pavla a oni s ním chodili a žili s ním a dívali sa a slúžili s ním a jednoducho nebolo tam x rokov, ktoré potrebovali absolvovať, aby mohli niečo začať robiť, ale i hneď vstupovali do služby a je tam mnoho takých vzácnych lekcií, na ktorými by sme sa mali ako cirkev zamyslieť. A verím tomu, že ak to začneme robiť, cirkev začne úžasne rásť. A to je to, čo som videl aj v Indii, ako Pán Boh začal úžasným spôsobom pridávať ľudí. A to bolo preto, že cirkev, ľudia, ktorí prijali Pána, hneď začali zvestovať evanjelium ďalej. A tí, čo zvestovali, jednoducho hneď robili učeníkov, činili učeníkov a jednoducho začalo také momentum a začalo hnutie, ktoré prestalo byť ovládané cirkvou, kontrolované cirkvou. Bolo to niečo, čo mal v rukách samotný Boh. Amen. Takže tu je ten zlatý kruh Simona Sineka a on hovorí o tom, že čo je jednoduchá otázka. Spýtajte sa ktoréhokoľvek podnikateľa, spýtajte sa ktoréhokoľvek človeka, čo robíš, jednoducho vám veľmi rýchlo zodpovie, robím toto a toto, to je moja pracovná náplň. Ale je už oveľa menej ľudí, ktorí vedia, ako urobiť dobre to, čo robia. Keď niekto robí mobilné, keď niekto vyrába, tu si požičam, neviem, či to je Matúšovo, alebo či, keď niekto vyrába mobilné telefóny, tak má určitú konkurenciu. A jednoducho je iba pár ľudí, ktorí vedia, alebo iba pár firiem, ktoré vedia urobiť úplne špičkový mobilný telefón. Ten kruh sa už zúži, pretože je iba pár ľudí, pár firiem, ktorí vedia, ako dobre urobiť to, čo robia. Ale podľa prieskumu Simona Sineka je absolútne mizivé percento ľudí, ktorí majú zodpovednú otázku, ale prečo robím to, čo robím? A on robil veľký prieskum a zistil, že tí ľudia, tie organizácie, ktoré naozaj sú hnaní tou otázkou, prečo robím, čo robím, urobili úplný prevrat v dejinách, v histórii a podobne. Takým vďačným príkladom je firma Apple. Napríklad, keď sa pozriete do hudobného priemyslu. Oni si povedali, že chceme urobiť mobilný telefón, ktorý bude jednoducho intuitívny, ovládateľný. Chceme, aby ľudia mali prístup k hudbe, k filmom, ku všetkomu. A keď zastali pri otázke hudby, tak dovtedy ten hudobný priemysel mal určite pravidla. Mohli ste si kúpiť CDčko, mohli ste ho kúpiť iba celé, nemohli ste si kúpiť jednu pieseň a podobne. Ale oni, ich nezaujímalo, že čo je teraz možné a čo nie je možné. Ich zaujímalo, prečo chcem urobiť mobilný telefón, ktorý bude mať prístup k hudbe tam, kde je ten človek. A jednoducho obrátili celý hudobný priemysel na ruby a jednoducho všetko sa muselo prispôsobiť ich vízii, pretože oni boli hnaní tým, prečo chceme urobiť takéto zariadenie. A to je organizácia, ktorá robí mobily. O čo viac my ako cirkev by sme mali vedieť, prečo robíme, čo robíme. Ja verím v tomu, že keď sa ako cirkev zjednotíme a keď budeme zameraní na to prečo, tak Pán Boh odpovie a urobí úžasné veci. Budem sa teraz rýchlo ponáhľať ostatnými bodmi a tento aj preskočím. Viete, Jonathan Edwards povedal, že ľudia budú natoľko dôverovať Bohu, nakoľko ho poznajú. Keď sa ma niekedy na začiatku mojho kresťanského rastu ľudia spýtali, prečo chcem ísť na misiu, tak som hovoril, lebo som poslušný veľkému povereniu. Ale tak, ako som bol na misii, tak, ako som mal svedectvo za svedectvom, uvedomil som si, že to nie je o poslušnosti, že to je o dôvere. Že ja verím v Boha, ktorý ma poslal a ktorý aj zabezpečí všetko, čo potrebujem. Nie je to úžasné, viete, keď som mal odísť do Indie, ľudia mi vravali, a choď a vyzbieraj si peniaze vo Fínsku a tam majú dosť peniazy, oni ťa potom pošlu do Indie. A z Fínska mi povedali, nie, to si vyzbieraj peniaze zo Slovenska, lebo na Slovensku ťa ľudia poznajú. A ja som si vtedy urobil taký záväzok pred pánom a som povedal, páne, ak mám ísť na misiu, tak chcem byť vyslaný len zo slovenských peňazí. A chcem vám povedať, boli sme 12 rokov v Indii a všetky financie, čo sme mali od Slovákov alebo Slovákov, ktorí žijú v zahraničí, ale bolo to od Slovákov. A nikto nemôže povedať, že pán Boh, že to nie je možné, že to sa nedá, že my maličký slovenský národ nemôžeme vysielať na misiu. Keď pán Boh niečo chce, pán Boh zabezpečí. Ak mu dôverujeme, pán Boh sa postará aj o to, ako to bude urobené a čo bude urobené. A verím tomu, že to isté aj vy môžete hovoriť o stavbe. Len skrátko som hovoril s Matúšom, ale keď mi rozprával, tak som mal otvorené ústa z toho, čo Boh urobil aj vo vašom prípade. A ja verím tomu, že to je presne preto, že sme sa zamerali, prečo je to potrebné mať. Prečo toto mesto potrebuje túto budovu. A keď začneme týmto žiť, pán Boh poutvára všetky dvere. A jednoducho zrazu sa začnú veci hýbať, zrazu sa začnú veci diať. Môžeme ísť ďalej. To druhé, o čom chcem hovoriť, že máme mať voľnosť v ako. Tak ako som povedal, my máme tie svoje predstavy, ako urobiť a ako by to malo byť a ako by sme mali robiť, ale tak častokrát potrebujeme všetko pustiť zo svojich rúk a povedať Bohu, Bože, nech sa Tvoja vôľa stane. Nie moja vôľa, ale Tvoja vôľa nech sa stane. Asi dobre poznáte na ďalšom snímku ten príbeh alebo tú ilustráciu o tom, ako v Brazílii chytajú opice. Do kokosového orecha urobia dieru, do tej diery dajú banán. Príde opica, strčí ruku do kokosového orecha, chytí banán a chce ho vytiahnuť von, ale pretože má ruku plnú, už ten banán nevie vytiahnuť von. A jednoducho ten orech je na reťazke a opica je uväznená a jediné, čo stačí urobiť, je pustiť banán a vytiahnuť ruku von. Vyriešená vec. Úplne jednoduché. Ale tak ako táto opica, nechcem o vás hovoriť, ale tak aj ja, tak aj ja sa niekedy držím svojich predstav. A nechcem pustiť tú svoju predstavu a pán Boh nemôže urobiť to, čo chce urobiť cez môj život, pretože ja sa držím svoje predstavy. Nánovo a nánovo sa učím modliť tak, ako nás pán Boh učil modliť sa. Nech sa stane tvoja vôľa. Nech sa stane tvoja vôľa, páne. Ako v nebi, tak aj na zemi. Keď pustíme tento banán zo svojej ruky, garantujem vám, že Boh bude robiť veľké veci. On bude tým hýbateľom toho, čo sa má hýbať vo vašom živote. Viete, keď sa pozrieme na stratégiu misie, kresťanskej misie, tak je to úplne na hlavu postavené. Keď sa pozrieme na pravú stranu, tak tam sú rôzne náboženské skupiny a aké veľké sú tieto náboženské skupiny. A keď sa pozrieme na pravú stranu, tak vidíme, koľko misionárov je vyslaných týmto ľuďom. Takže tá najväčšia skupina sú kresťania, 1,3 miliardy ľudí. A predstavte si, že najviac misionárov ide tam, kde je najviac kresťanov. Čo je absolútne nelogické, tých by tam malo byť najmenej. Ale až 74% misionárov ide tam, kde už sú kostoly, tam, kde už je evanjelium zvestované, tam, kde už je evanjelium hlásané. 1,2 miliarda moslimov ide iba 6% všetkých misionárov. Napriek všetkým denomináciám, všetkým organizáciám. K ateistom idú 4% misionárov, k hinduistom idú 2% misionárov, k rôznym ľuďom, čo majú rôzne ľudové náboženstva, 10% misionárov, k buddhistom 3% misionárov. Ako cirkev sa držíme svojho banána. Ako cirkev máme svoju predstavu, kam ísť a ako naplniť zem evanjelium o Kristovi. My to potrebujeme pustiť zo svojej ruky a potrebujeme sa modliť, Pane, nech sa Tvoja vôľa stane. Amen. Pane, nech sa Tvoja vôľa stane. Keď prejdeme na ďalší snímok, to tretie, čo chcem povedať, čiže máme začať s prečo, máme mať voľnosť v ako, buďme pripravení vzdať sa svojich plánov a svojich predstav a to tretie, čo chcem povedať, je čo. Čo máme robiť? To je dané. V Božom slove máme jasne napísané, aké evanjelium máme zvestovať a čo je tá dobrá správa, čo máme zvestovať, ale každá generácia to potrebuje urobiť úplne novým, čerstvým spôsobom a každá generácia sme zodpovední za tých ľudí v našej generácii. A ja nám chcem povedať dnešné ráno a povzbudiť nás, že buď sme účastní veľkého poverenia, alebo sme účastní veľkého spreneverenia. Sú iba dve skupiny ľudí. Buď si účastný veľkého poverenia, alebo si účastný veľkého spreneverenia. Ak nevieš odpovedať v tejto chvíli, aké je tvoje miesto vo veľkom poverení, ako ty vo svojom živote naplňaš veľké poverenie, tak niečo nie je správne. Niečo nie je dobré. Ja nás chcem povzbudiť, chcem vám dať chrobáka do hlavy, aby ste sa zamýšľali nad otázkou, prečo som na tejto zemi. Prečo mne dal Pán Boh zodpovednosť naplniť veľké poverenie? Prečo mne? Povieš si, nehovorím po anglicky. Bojím sa cestovať. Nikdy som nevyšiel z Nového Mesta nad Váhom ani do susednej dediny. Prečo mne dal Pán Boh za úlohu naplniť veľké poverenie? Pýtaj sa ho, prečo si mi to dal, Pane? A on ti povie, prečo. A potom ti aj ukáže, ako ho môžeš naplniť a aj čo máš spraviť. Ja verím tomu, že ako cirkev, ako apoštolská cirkev, ale takisto ako cirkev, ako taká na Slovensku, budeme zjednotení v otázke veľkého poverenia. A že aj tento malý národ, tento malý slovenský národ, bude ako štipka soli, ktorej netreba veľa, ale je ju cítiť po celom svete. A verím tomu, že keď prinesieme evanjelium do posledných končín zeme, tak máme zasľúbené našim Pánom, že potom príde naspäť. A to je to, na čo sa ja veľmi teším. Ja sa teším na nebo. Ja sa teším na večnosť s Bohom. Snívam o tom, aké to tam bude. Ale nemáme dokončenú úlohu, ktorú nám on dal. S týmto sa chcem s vami rozlúčiť. Pýtajte sa, prečo ja? A Pán Boh vám dá odpoveď. Amen. Nech vás požehná. Amen.